Kapitulli 10. Me të vërtet po ju them, ai që nuk hyn nga dera në vathën e vendve, por ngjitet nga ndonjë vend tjetër, ai është vjedhës dhe kusar. Por ai që hyn nga dera, është bari i dhenve. Këti i hap derën rojtari dhe vend dëgjoj zërin e ti. I thëret me emër dhend e veta dhe i nxjerr jashtë. Kur i nxjerr të gjitha dhend e veta, shkon para tyre dhe vend i ven pas, sepse e njohin zërin e ti. Ato nuk do t'i shkojnë kur pas një të huaj, por do t'ikin prej ti, sepse nuk e njohin zërin e të huajve. Këtë shëmbëlltyr u tha Jezusi, por ata nuk morën vesh për çfarë po u fliste ai. Atëherë Jezusi u tha përsëri, me të vërtet po ju them, unë jam dera e dhenve. Të gjithë sa kanë ardhur para me, janë vjedhës dhe kusar, por dhend nuk i dëgjuan ata. Unë jam dera, po të hyj dikush përmes meje, do të shpëtohet. Do të hyj e do të dalë dhe do të gjej kullota. Vjedhësi nuk vjen, vetëse që të vjedh, të vras e të shkatroj. Unë kam ardhur që të kenë jetë dhe ta kenë me bollëk. Unë jam bariu i mirë. Bariu i mirë jep jetën e vetë për dhend. Rogtari që nuk është bari, i cili nuk i ka dhend të vetat, e sheh ujkun duke ardhur, i braktis dhend dhe ikën. Ujku i rëmben dhe i arrakat ato. Sepse rogtar është dhe nuk merakoset për dhend. Unë jam bariu i mirë dhe i njoh dhend e mia, dhe dhend e mia më njohin mua. Siç më njeh ati mua, edhe unë e njoh atin. Dhe jap jetën time për dhend. Kam edhe dhend të tjera që nuk janë prej kësaj vathe. Më duhet i mbledh edhe ato, të cilat do ta dëgjojnë zërin tim dhe do të jetë vetëm një grigj, vetëm një bari. Prandaj më do ati mua, sepse unë jap jetën time që ta marr përsëri. Askush nuk ma heq, por unë e jap atë nga vetja ime. Unë kam pushtet ta jap dhe kam pushtet ta marr atë përsëri. Këtë porosi e ka marr prej atit tim. Përsëri pati një përçarje ndër judenjt për shkak të këtyre fjalëve. Shumë prej tyre thoshin, ai ka demon dhe është i çmendur. Pse e dëgjoni? Të tjerë thoshin, këto fjalë nuk janë të atij që ka demon. A mundet një demon t'u hap sy të verbërve? Pastaj u kremtua festa e përkushtimit në Jeruzalem. Ishte dimër. Jezusi po ecte në tempull nën portikun e Solomonit. Ata e rrethuan judenjt dhe i thoshin, der kur do të na mbash pezull? Nëse ti e Krishti, na e thuaj hapur. Jezusi ju përgjigj, ju a kam thënë dhe nuk besoni. Punët që bëj unë në emër të Atit tim, ato dëshmojnë për mua. Por ju nuk besoni, sepse ju nuk jeni prej dhënëve të mia. Dhënët e mia e dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh dhe ato më vijnë pas. Unë u jap jetën e amshuar dhe ato nuk do të humbasin për jetë. Askush nuk do të më rrëmbej nga dora. Ati im, që mi ka dhënë, është më i madh i të gjithëve, dhe askush nuk mund t'ja rrëmbej atit nga dora. Unë dhe ati jemi një. Judenjt morën përsëri gurë që ta vrisnin. Jezusi ju përgjigj, shumë punë të mira ju kanë treguar prej atit. Për cilën prej tyre po më qëlloni me gurë? Judenjt ju përgjigjen, nuk të qëlloj me gurë për punë të mirë, por për blasfemi, sepse ti, duke qenë njeri, e bën veten perëndi. Jezusi ju përgjigj, a nuk është shkruar në ligjin tuaj, unë kam thënë, jeni perëndi? Nëse i quajti perëndia ata, tek të cilët erdhi fjala e perëndis, dhe shkrimi nuk mund të bjerë poshtë? Po për atë, që ati e shenjtëroj dhe dërgoj në bot, a thoni po blasfemon, sepse thash jam biri perëndis? Nëse nuk bëj punët e atit tim, mos më besoni. Por nëse i bëj, edhe si kur të mos më besoni mua, u besoni punëve, që ta dini edhe ta merni vesh që ati është në mua dhe unë në atin. Prandaj, e kërkoni përsëri ta kapnin, por ai u iku nga duart. U largua përsëri për te Jordanit, në vendin ku ishte duke pagzuar më parë Gjoni dhe qëndroi atje. Shumë shkuan tek ai dhe thoshin, Gjoni vërtet nuk bëri asnjë shenjë, por të gjitha sa tha Gjoni për këtë njeri, janë të vërteta. Shumë veta atje besuan në të.